Vaším úkolem je plnit rozkazy, jež jsem vydal, a ne o nich diskutovat. A teď zpátky ke své práci, pánové, a nepleťte se do politiky. Hitler ke skupině generálů, říjen 1937. Nebýt našeho plukovníka, nebyl by se odtamtud nikdo dostal. Stříleli na všechno, co se hýbalo, dokonce i na naše signální psy, vysvětloval Obergefreiter se zavázanýma očima. Počet mužů v rotách klesl na 15-20 a i ti byli pod palbou ze všech stran. V závodě leželo více než 500 raněných. Mnozí z nich se zabili sami tak, že se zvedli, došourali se ke zdviži a vrhli se dolů. Nikdo neměl sebemenší iluze o tom, co by s nimi bylo, kdyby padli do rukou Rusům. Jak si to ale schytal ty? Zeptal se svobodník ze zástupu stojícího okolo postele. V mém případě šlo o výjimku. Byla to sabotáž rozkazu, jak tomu říkají, za niž je jistá smrt. Náš plukovník se ale rozhodl jinak a nařídil nám ustoupit. Tedy až po tom, co padli oba jeho synové. Sloužili jako poručíci a velitelé rot. Zraněné jsme vzali podle plukovníkova rozkazu sebou. Naložili jsme je na sáně a vlekli za sebou ve sněhové bouři. Během cesty řada z nich pomřela. Prošli jsme ruskými liniemi, plukovník se samopalem kráčel vpředu. Vojáci z jejich specializovaných jednotek pro boj ve sněhu na nás po celou dobu dotírali. Potom nechal plukovník zaklínovat všechna děla, aby nepříteli nepadla do rukou nepoškozená, takže jsme mohli použít koně k vlečení saní. Co to do čerta říkáte, chlape? Vybuchl rozhořčeně šikovatel. Zničit vlastní děla? Skvělý velitel, bože. Nebyl jste tam. Kdybyste tím měl projít, udělal byste taky, co bylo třeba. Kozáci s vytaženými šavlemi, speciální sněžné jednotky s rozpálenými samopaly. 45 pod nulou a sněhová bouře. Je to jasné, kamaráde? Komu říkáte kamaráde? Vybuchl vztekle šikovatel. Nevidíte mou šarži? Nevidím a už nikdy neuvidím, kamaráde. Přišel jsem o oči ve sněhové bouři. Led, rozumíte? Pro mě jste jenom hlas. Slepý nebo ne, pořád jste voják, zaječel šikovatel vzteky rudý. Pořád se ještě můžete postavit do pozoru. Dávejte si pozor, protože si to jinak s vámi vyřídím na základě směrnice o postupu při odmítnutí rozkazu. Dejte sem papíry. Slepý muž podal šikovateli svou vojenskou knížku, ten si do notesu pečlivě opsal jméno a číslo jednotky. Celou dobu se kolem něj ozýval výhružný šepot shromážděných raněných. Ticho, zaječel na ně šikovatel. Jinak vás dám dohlášení všechny, jak tu jste. A poté oddupal z polní nemocnice. Co se stalo s tím vaším plukovníkem, který nechal zničit vlastní děla? Zeptal se ženista s amputovanýma nohama. Hned následující den, co jsme prorazili, pro něho přišli a odvedli ho. Plukovník měl na své straně všechna svědectví a přimlouval se za něho dokonce i generál divize. Přesto ho o den později zastřelili. Však víte za co. Sabotáž rozkazů. Svině, ozvalo se zpoza rohu. Nikdo takový, jako byl před chvílí šikovatel, se už naštěstí neukázal. Kapitola 4. Chai Darjeeling. Okamžitě potom, když jsme dostali rozkaz k odpočinku, jsme se v chatrčích svalili na půl mrtví. Rota měla za úkol držet výšiny mrtvého muže ještě následující dny. Ve skutečnosti ale už žádná rota neexistovala. Většina z nás ležela v masových hrobech, ti šťastnější v polní nemocnici. Výšiny mrtvého muže byly přesně tím, co jejich jméno slibovalo. Peklem na zemi pro všechno živé. Nikdo z nás již neměl dostatek síly zajít si na jídlo. Plně nás zaměstnávala jediná myšlenka. Spát. Zapomenout na těch 10 dnů, jež jsme měli za sebou. Klopítali jsme na rozpadající se ubytovnu s tím, že okamžitě upadneme do spánku podobajícího se smrti. Do drsné reality nás vrátil armádní drill. Nový velící Hauptfeldwebelblatz si totiž přál provést jmenovitou prezenci. Stále měl pocit, že se nachází v podůstojnické škole v Neurupinu, stejně jako dočasný velící důstojník kapitán von Pader. S nadávkami a s vraždou v srdcích jsme se tedy dopotáceli na seřadiště. Kde jsou ostatní? Houkl vztekle Blatz. Ti už to mají dávno za sebou. Už klíbil se beze stopy jakéhokoliv respektu Stabsfeldwebelberner. Ti už čichají ke kytkám od spodu. Začněte číst jména, nařídil Blatz ostře. Musel si počkat, protože až po několika přečtených jménech se ohlásil první živý. Hlášen jako mrtvý, hlášen jako zraněný. 125 padlých, 19 nezvěstných a 42 raněných, pane, vyštěkl dědek stojící strnule v pozoru. Blatz nejprve zbledl, rychle se ale vzpamatoval. Ne nadarmo byl v poddůstojnické škole považován za hajzla. Nechal nás klusat na místě, abychom se trochu vzpamatovali, jak říkal. Uspokojil se teprve, když dva muži klesli vyčerpáním k zemi. Já toho krypla oddělám, slíbil Gregor a vycenil vztekle zuby. Ale ne, chlapče, o tohle potěšení mě nesmíš připravit, usmál se zle Porta. Já si tu skurvenou psychopatickou píču podám první. Dostanu ho do Zwockhausu, prohlásil Drobeček. Potom se narovnal a vypnul do celé své olbřímí výšky a k překvapení všech zařval. Roto, halt! Kdo to nařídil? Vybuchl Blatz se zarudlým zátylkem. Skřídci, ozvalo se jako ozvěna směrem od Drobečka. Blatz vybuchl a vztekle se rozběhl přes pole k rotě. Vy? Jak se jmenujete? Zavrčel Blatz a naklonil se co nejblíže k Drobečkovi. Já? Zeptal se Drobeček s výrazem totálního debila a ukázal si na prsa. Jste snad blázen? Otázal se Blatz mírně. Pane Herr Hauptfeldwebel, pane, jak řekli armádní lékaři, jsem zaostalej, pane, odpověděl Drobeček s přízvukem křupana. Ptal jsem se vás na jméno. Myslel jsem, že Hauptfeldwebel chce vědět, jestli jsem idiot, takže odpovídám, pane. Vy mě ještě poznáte, zavrčel Blatz hrozivě. To já budu moc rád, když poznám pana Hauptfeldwebla. Ti doktoři mi říkali, že by pro mě bylo dobrý seznámit se s co největším počtem lidí. Do lesa a poklusem, chlape, zařval Blatz vzteky bez sebe. Drobeček se houpavě rozběhl k lesu, na tváři mu zářil široký úsměv idiota. Běžím, vojáku, běžím, ječel zoufale Blac. Drobeček se zastavil a přiložil si ruku k uchu, jako by byl hluchý. Běžím, vojáku, běžím, opakoval Blac. Drobeček se otočil a začal pomalu klusat zpátky k rotě. Čelem vzad, hulákal Blac, pochodem vchod, do lesa. Drobeček se stále blížil k rotě. Halt, nařídil Blac, k zemi 20 kliků, neulejvat se, ohnout kolena, ruce. Nakonec se do vlastních rozkazů už úplně zapletl. Po obličeji se mu lil pot. Vypadal jako pískovcová socha, rozrušená deštěm. Drobeček stále ležel a tvářil se, jako by poslednímu rozkazu nerozuměl. Podepřel si bradu jednou rukou a podíval se na stuhlého a zoufalého Hauptfeldwebla. Myslím si, herr Hauptfeldwebel, pane, že těm rozkazům nerozumím, protože jdou moc rychle po sobě za sebou. Když jsem byl ve výcvikové škole, říkali mi tam, že rozkaz musí být jasný. Taky říkali, že je to všechno napsané v příručce. Já mám ale ze všech těch rozkazů teď zmatek, takže musím Hauptfeldwebla požádat, aby mi ještě jednou řekl, co mám vlastně dělat. Blac se bez jediného slova otočil a jistým krokem zamířil do velitelské místnosti roty. Krátce na to se vrátil v závěsu s kapitánem von Pádrem, jenž vyhlížel mimořádně energicky. Co to má znamenat, takhle se válet a hrát si na blázna? Opovržlivě se zeptal Drobečka. Herr Hauptmann, pane, jenom jsem vykonal rozkaz, odpověděl Drobeček. Vstyk, chlape! Drobeček se postavil jako starý, velmi starý muž, přičemž používal pušku jako berly. Kapitán von Páder zbrunátněl. Na neurčito budete uzavřen na ubikaci, rozhodl nakonec. A proč, pane? Zeptal se Drobeček udiveně. Svině, zaječel von Páder a zcela se přestal ovládat. Svého výbuchu ale zalitoval již v okamžiku, kdy vyslovil osudné slovo. Pruský důstojník by měl být schopen svou zlost zvládat. Ale, herr Hauptmann, pane, jak tomu mám rozumět? Mám být zavřený, protože jsem svině? Proč ale potom není zavřená celá německá armáda, když jsou v ní všichni svině? Úplně jste zešílel, rozkřikl se von Páder a hlas se mu chvěl. Chcete snad říct, že všichni němečtí vojáci jsou svině? Ano, pane, vrchní ubytovatel Herr Sauer prohlásil, že jsme všichni banda židovských prasat a doktor Miller řekl zase, že jsme jenom banda simulantských sviní. Pozor, zaječel kapitán von Páder, steky již fialový. Pochodem vchod, poklusem do lesa. Drobeček vyrazil jako střelený. Nikdo by se nemohl odvážit říct, že odmítl vykonat rozkaz. Když doběhl k lesu, zastavil se před stromem a začal klusat na místě, vysoko vyhazuje kolena. Oběhněte ten strom, zavil von Páder a hystericky dupal do země. Klusem, rychleji, oběhněte celý les. Drobečka jakoby popadl amok. Rozběhl se přímo na vrcholek, zmizel v údolí za ním, objevil se na dalším vrcholku, probíhal mezi stromy sem a tam. Po celou dobu přitom radostně řechtal a říčel jako kůň. Halt, halt, zaječel von Páder a hlas se mu zlomil. Rozkaz musel opakovat, protože Drobeček byl daleko. Předstíral, že neslyší, vzpínal se a řechtal. Hned jak se ten chlap vrátí, zafuněl von Páder, dostane žalízka a zavřete ho do cely. V té zůstane do té doby, než si ho odvede vojenská policie. Rota konečně padla na kavalce. Drobeček se neobjevil. Zdálo se, že les a kopce ho pohltili. Porta prohlásil, že určitě dezertoval do Berlína a vzhledem k rychlosti již se pohyboval, mu cesta nebude trvat dlouho. Kapitán von Pader popsal několik stran hlášení o celé páté rotě, speciálně pak o Drobečkovi. Zprávu dostal plukovník Hinka. O Drobečkově rodeu pro jednu osobu již slyšel z jiných zdrojů. Kapitánovi však údivem vypadl monokl z oka, když na něj velící důstojník začal do telefonu řvát. Co vás to do čerta, von Pader, napadlo? Provádět pořadová cvičení v době odpočinku, který jsem výslovně nařídil. Když se vojáci vrátí z boje, mají odpočívat. Odpočívat. Vy jste mi nerozuměl? Plukovník praštil sluchátkem tak prudce, že z toho von Pader téměř ohluchl. Tihle příšerní chlapi mě ještě neznají, zaburácel von Pader, ale poznají mě. Pošleme hlášení přímo na pluk, pane? Zeptal se bezelstně Blac. Žádné hlášení o tom příšerném chlapovi nechci už nikdy vidět, zaječel von Pader vztekle a roztrhal své hlášení na tisíc kousků. Pro mě už neexistuje. Už nikdy v mé přítomnosti nevyslovujte jeho jméno. Hauptfeldwebel Blac se jako parní válec prořítil přes celou rotu, překazil karetní turnaj, zabavil ilegálně získané potraviny, vyžádal si od velitelů čet výkazy o spotřebované munici a dštil oheň a síru na všechny strany. Pozdě odpoledne, kdy se uřval do stavu blízkého vyčerpání, ho ještě napadlo, že se celá pátá rota musí nechat ostříhat. Jsou měkký jako hovna, oznámil zaměstnanci velitelství roty. Já je ale naučím, co je to Hauptfeldwebel. Ten seznam od šéf mechanika Wolfa už dorazil? Zaměstnanec stěžka polkl. Znal Wolfa a věděl, že se blíží problémy. Seznam, došel už, opakoval Blac. Ne, Herr Hauptfeldwebel, bohužel ho ještě nemáme. Wolf mě poslal... Prostě do prdele, pane. Ten člověk snad zešílel? Blac tuto otázku téměř zašeptal. Nemohl uvěřit vlastním uším. Zaměstnanec jenom pokrčil rameny. Rozhodně si z Wolfa nechtěl udělat nepřítele. Blac se vypravil za Wolfem. Tady šlo o otázku disciplíny. Wolf přijal hosta v sedě v houpacím křesle s nohama na desce stolu. Nedbale si zapálil obrovský doutník a evidentně neměl v nejmenším chuť nabídnout i Blacovi. Bledý vzteky chtěl Blac k Wolfovi přistoupit, když ale na něj mechanikovi vlčáci temně zavrčeli a odhalili tesáky, zastavil se. Co si vlastně myslíte? Zeptal se a chvěl se nevolí. Kde je seznam, který jsem vám nařídil připravit? Víte vůbec, kdo je Hauptfeldwebel téhle roty? Wolf se hlučně rozesmál a namířil na Blace kozáckou šavlí. Táhni odsuď a přestaň strkat rypák do mých záležitostí. Budete toho litovat, vyprskl Blac. Padej, než na tebe poštvu psi, ušklíbil se Wolf a ukázal na dveře. Blac odešel, kleje a přísaha je odvetu. Sebe jistě pak šel dolů prašnou venkovskou cestou. Když procházel přes prostor s důstojnickými ubytovnami, zaslechl zpoza domu hlasitý zpěv. Opatrně nahlédl za roh a spatřil Drobečka ležícího na zemi vedle brázdy s tuřínem a nadšeně vyřvávajícího. Má lásko, drahoušku, holubičko, teskním po tobě, umírám láskou. Pojď ke mně a již nikdy neodejdeme z této tiché a osamělé zátoky, kde ležím v chladu a na sněhu. Blac znovu mizel za rohem, kde se chtěl ztratit, když najednou na okno zevnitř zatloukl kapitán von Pádr a zamával na něj. Nebylo mu pomoci, musel za ním zajít, ačkoliv se mu nechtělo. Blaci, zbavte mě toho zpívajícího idiota, zasyčel kapitán vztekle. Třeba ho zastřelte, jestli chcete. Blac zašoupal nohama, jako slepice snášející vejce. Herr Hauptmann, zakoktal zmateně. To je rozkaz. Dostaňte pryč toho šaška, zaječel von Pádr vzteky bez sebe. Blac vzdychl jako odsouzenec a nejistými kroky vyšel ven odstranit drobečka. Za záclonou sledoval další vývoj situace von Pádr v dobré společnosti lahve koňaku. Pochopitelně, že zlomit a zničit takového vojáka pro něj by bylo stejně těžké jako zabít mouchu. Dal si hluboký doušek koňaku. Bude-li mít jenom trochu štěstí, vrátí se už brzy zpátky do Berlína a na tyhle polozvířecí frontové vojáky bude moci zapomenout. Opatrně opět vyhlédl z okna a s určitým uspokojením zaregistroval, že Blac již s drobečkem hovoří. Pokud by někdo měl na takového křupana platit, bude to určitě Hauptfeldwebel Blac, noční můra pod důstojnické školy, lamač kostí Blac. Von Pádr se pro sebe skřehotavě zasmál a znovu se zhluboka napil z lahve koňaku. Potom začal chodit v místnosti s nízkým stropem sem a tam. Pochopitelně se snažil zařídit si i zde takové bydlení, jaké přísluší německému důstojníkovi s modrou krví. Původní majitel byl přestěhován do rezidence, kterou tvořila prostá díra v zemi. Baron van Pádr by v žádném případě přece nemohl bydlet v jednom domě společně s nějakým ruským untermenšem. Ještě by od něho chytil nějakou škaredou nemoc či něco podobného. Dokonce musel střílet na ruskou ženu, která zde původně bydlela a pokoušela se zbalit si sebou nějaké hrnce a pánve. Na co by jí do čerta ostatně hrnce a pánve byly? Jedním výstřelem ji zasáhl, nepovolil ale zdravotníkem, aby ji prohlédl. Němečtí lékaři se přece nemohou dotýkat nějakých untermenšů. Nedostali přece drahou výuku na to, aby se svým umem plýtvali na někoho takového. Na Rusech nebylo nic dobrého. Byli takoví neomalení, úplně jako negři. Jedině, co na ně platilo, byl bič. A také sem tam nějaká poprava se ukázala jako dobrá věc. Kapitán von Pádr měl rád, když se lidé věšeli. Plukovník Hinka byl bohužel proti podobnému jednoduchému řešení. Přikázal dokonce, aby se s nimi zacházelo jako s Němci. Dobrá, jakmile se tenhle nateklý plukovník dostane na admirál Schröderstraße, přijde o vítr v plachtách. Defétista a rasový sabotér. Drobeček u brázdy s Tuřínem začal zpívat ještě hlasitěji. Hauptfeldwebel Blac kam si zmizel. Baron von Pádr sevřel rty, popadl ze stolu samopal a odhrnul záclonu na stranu. V týž okamžik se za ním roztříštila okenní tabulka. Po podlaze se kutálel ruční granát. Kapitán vykřikl hrůzou a praštil sebou na zem. Drobeček vskočil do místnosti se samopalem v ruce, zastavil se uprostřed a sklouzl pohledem z ležícího velícího důstojníka na kutálející se granát. Pak se sklonil, granát zvedl a prohodil jej ven zcela přesně otevřenými dveřmi. Von Pádr se postavil, oprášil si břidlicově šedou uniformu a demonstrativně se k drobečkovi otočil zády. Tento muž pro něj přece neexistoval. Drobečkovi to bylo úplně jedno. vesele brebentil o výcviku z granáty, partizánech a mnoha dalších věcech, které patřily k životu za líniemi. Herr Hauptmann, pane, jsem si úplně jistý, že si s vámi pokouší zahrávat některý z těch oficírů. Pokud by se mi někde podařilo sehnat mrtvou krysu, takovou, co už trochu smrdí, mohli bysme ji hodit mezi ně? Proč bysme měli podporovat takový blbý vtip, jako házet vám sem do okna cvičný granáty, že jo? Vy je ještě neznáte, vy jste tady ve funkci novej. Kapitán von Pádr střídavě zatínal a zase povoloval pěsti ve snaze ovládnout vztek. Potom začal ohmatávat pouzdro z pistolí. Mohl by toho chlapa odstřelit a pak prohlásit, že se jenom bránil jeho útoku. Usoudil, že by to asi neprošlo. Porta seděl u dlouhého a širokého Wolfova stolu přímo proti jeho majiteli a diskutoval s ním o čtyřech nákladácích a několika bedínkách zásob pro kuchyni. Wolf se přitom zabýval půlkou vepřové hlavy a Porta si pro změnu připravil sendvič tak, jak cítil, že má opravdu správný sendvič vypadat. Na tlustý krajíc chleba si nejprve nanesl silnou vrstvu husího sádla, potom na krajíc rozmístil slušnou porci uzené šunky, kterou doplnil loveckým salámem. Zbytek pak měl v druhé ruce. Vše korunoval vrstvou angreštové marmelády. Rozevřel čelist, jak to šlo nejvíce, a pokusil se vpravit si enormně velký sendvič do úst. Ukázalo se, že prokousnout všechny vrstvy bude mimořádně obtížné. Nakonec se mu to ale povedlo. Doufám, že se udávíš, popřál mu Wolf vesele dobrou chuť. Portovi se podařilo polknout poslední sousto a chopil se kuřete, na které vyklopil celou sklenici marmelády. Nedělej si planý naděje, Wolfe, odpověděl s ústy plnými kuřecího masa. Mohl bych polknout slušně velké prase v celku, poslechnout si, jak ve mně chrochtá, a potom ho vysrat v podobě celého vrhu malých živých selátek. Vůbec bych se nedivil, kdybys to opravdu dokázal, zamumlal Wolf nazlobeně a přidal si k vepřové hlavě pořádnou porci zelí. Pamatuj si ale, že to jídlo kolem tebe je moje a já, pokud se dobře pamatuju, jsem tě na ně nepozval. Porta se hlasitě rozesmál. Aby ses neplet, Wolfe, mohu říci, že mě nikdy nikdo nikam nezval. Není to totiž třeba. Já vždycky přicházím nezván, ale vždy jsem správně oblečen na oběd. Chvíli tiše jedli a vypočítavě se na sebe navzájem dívali. Zaslechnout by se dal jenom zvuk drcených kostí a šplouchání vína, jímž jídlo zalévali. Dobře vychovaný Wolf popíjel decentně ze sklenice, Porta do sebe nápoj lil přímo z láhve. Wolf měl před sebou zvlášť k servírování jídla určené nádobí. Porta se cpal z hrnce. Zajímalo ho ostatně především to, že jídla je dost a dost. Rozdělíme se o tu prasečí hlavu? Zeptal se a zabořil dlouhý kuchyňský nůž přímo mezi oči hlavy, která s rajským jablkem v hubě celému stolu dominovala. Wolf v odpověď zavrčel cosi nesrozumitelného, končícího ale slovem nasrat. Porta rozdělil prasečí hlavu na dva díly a sám se chopil většího z nich. Začal jí obírat smaskáním, při němž se slabším náturám zvedal žaludek. Wolf na něj pohlédl se zřejmou nechutí. Řekni mi, chlapče, ty asi nejídáš moc často ve společné jídelně, viď? Samozřejmě, že ne, usmál se Porta. Je tam snad jídlo, co by nebylo tady? zaklonili se dozadu v židlích a ozvalo se dvouhlasné spokojené krknutí. Porta si sundal boty a ponožky, jež položil na stůl. Ovzduší se od nich okamžitě naplnilo charakteristickým štiplavým puchem. Porta krátce pohlédl na Wolfa, který se zrovna začal zabývat mísou jelítek vařených v páře, a velkým palcem, jenž se nevyznačoval zrovna čistotou, k němu jednu ponožku přisunul blíž. Porta palci rozkošnicky zavrtěl. Wolf ani nemrknul a dále si jelítka poléval jablečným křenem. Porta si začal stříhat nehty na nohách. Úlomky létaly Wolfovi okolo uší. Vlčáci nepokojně začenichali směrem ke stolu a potom od něj odstoupili. Portovi ponožky se pro jejich citlivé nosy ukázaly jako příliš silný vjem. Co to tu tak odporně smrdí, zeptal se Wolf najednou a zvedl hlavu od jídla. Smrdí? Zareagoval Porta nevinně. Není to z tebe? Nebuď zas tak moc drzý, chlapče, zavrčel Wolf výhružně. Nezapomínej, kdo je tu šéfmechanik a Stabsfeldwebel. A nezapomínej, kdo tu dostal stříbrný německý kříž za zásluhy. A okamžitě dej ze stolu ty odporný ponožky, chlape. Kdo to kdy slyšel, ponožky na jídelním stole? Vidličkou je schodil na podlahu. Dopadli před čenichy psů, ti s kvílením a kňučením rychle odlezli o další kus. Vím, kde by se dali sehnat tři traktory, řekl Porta po chvilce ticha. Ty s řetězovým pohonem, jaké se používají u těžkého dělostřelectva. Jaké traktory? Zeptal se Wolf se zdánlivým nezájmem. Prvotřídní kvalita, žádné vraky poničené špatným mazáním a pohonnými látkami. Dorazili sem přímo ze států jako dárek Ivanovi. Jaké značky? Otázal se Wolf a namočil si do zbylého omastku kus ukrajinského domácího chleba. Jestli to jsou Fordy, nezajímá mě to ani trochu. Tyto začal doopravdy nenávidět kapitalisty, až když mu jich pár poslali. Těmahle traktorama se Amerika mstí Evropě za to, že jsme jí tam v minulosti posílali všechny své černé ovce. Porta si ústa svlažil půlkou lahve krymského sektu. Pochopitelně se nikoho neptal na povolení. A kdo tu mluvil o Fordech? Myslel jsem Caterpillary. Co na to říkáš? Lžeš, opáčil Wolf. Předtím si ale musel zopakovat první obchodní pravidlo. Nikdy nesmíš projevit zájem o to, co je ti nabízeno. Porta si opět bez povolení otevřel plechovku nakládaného hovězího a začal její obsah házet do úst za pomoci bajonetu. A kde máš ty své caterpillary? Porta předtím, než odpověděl, pečlivě dojedl hovězí, čímž zřejmě jenom napínal Wolfovu netrpělivost. Nemám je, já jenom vím, kde jsou. Potom se ale navzájem zbytečně připravujeme o čas, rozhodl Wolf stroze. Nemůžeš přece prodat něco, co nemáš. Tak ty to přece, Wolfe, děláš pořád, zasmál se Porta vychytrale. Nedáme si po té nenáročné svačince trochu kávy? Můžu tě poslat do hajzlu, když o to budeš moc stát, zavrčel Wolf. Dávat mi smrdlavý nohy na stůl, kryple. Vůbec se neumíš chovat. Nemůžeš čekat, že když budeš hostiteli strkat nohy na stůl, takže si tě oblíbí. Původně jsem myslel, že ti po válce nabídnu práci. To bych ale udělal kozla zahradníkem, pustit si do kšeftu takový nenažraný prase. Moka, nařídil Wolf neochotně po tomto výjevu obsluhujícímu bývalému ruskému desátníkovi. Pán tím myslel kávu, zakřičel Porta za odcházejícím Rusem. Od té doby, co tě znám, se ze mě stal přívrženec Toriů a socialistické nuzáky prostě nesnáším, zamručel Wolf mrzutě. Piju jenom jávskou kávu, prohlásil Porta, kterého se Wolfova poznámka zjevně nedotkla ani v nejmenším. Jávskou kávu? A odkud si do čerta myslíš, že bych ji vzal? Lhal Wolf. Vyser si v oko, Wolfe, rozesmál se Porta sebejistě. Zrovna před měsícem si dostal 3 pytle jávské kávy. Možná můžeš kdykoliv zblbnout celou německou armádu, ale ze mě si blázna neuděláš nikdy, kamaráde. Brazilské kafe ze Santosu pro tebe není dost dobré? Ubohý a pronásledovaný německý národ by rád dal koule za jediný šálek Santosu. Dokonce ani většina Herrenfolku už ani neví, jak takový Santos chutná. Ty jsi ale trouba, Wolfe, usmál se Portamile. Zaprvé nemám nic společného s těmi ubohými a pronásledovanými Němci, co si o nich zrovna mluvil. Čistě jenom mezi námi, pro mě, za mě, můžou jít všichni do prdele. Prodal bych je, celou vlast, se vším příslušenstvím i se všemi fanglemi našemu sousedovi Ivanovi třeba zítra. A já teď prostě nechci žádný hořký sračky ze Santosu. Chci jávský. A pokud ho, kamaráde, nedostanu, a to hned, nebudeš ty zítra mít už taky žádný. Wolf se obrátil a zakřičel za ruským desátníkem. Igore, jávskou kávu směs B. Směs A, příteli, opravil ho Porta. Skladiště se zaplnilo překrásným aroma. Ke kávě přikusovaly sýrové sušenky. Mohl bych sehnat 10 liber čaje, prohlásil po čtvrtém šálku kávy Porta. Dal džíling a do něj přimíchali trochu zeleného, dodal. Prvotřídní kvalita. Kdyby ho jenom ukázal nějakýmu čínskému mandarínovi, tak by ti na své koule zahrál radeckého marš, jenom aby se k němu dostal. Blbost, odpověděl Wolf. Čaj se teď nedá sehnat. Musím to vědět, zkoušel jsem to. Čína je dost velká a čaj tam najdeš všude. Mí čínští hoši mi říkali, že je ho tam tolik, že by se v něm mohli utopit, kdyby chtěli. Jenomže my nejsme v Číně. Konexe, pochlubil se Porta pohrdavým tónem. Mám jich spoustu. Chtěl bys karavanu velbloudů s celým harémem a k tomu pár arabských hošanů? Nebo kompletní anglickou ponorku i s náložemi a torpédy? Nic snažšího. Scotland Yard sice dýchá za zády jednoho mého technika, on jim sní, ale přesto zdrhne. Pak se na ní budeš moci plavit, kam budeš chtít. Nachcat, odtušil Wolf se zřejmým nezájmem. Velbloudy můžu mít taky. Kdo by ale dneska chtěl velbloudy? Teď se používají kola. Co za něj chceš? Kolik dáš? Zeptal se Porta, čistě si bojovým nožem zuby. 10 000 marek, nabídl Wolf s žádostivým leskem v očích. Porta se zhroutil na židli a rozeřval se smíchy. Ale, Wolfe, hajzl papíru mám dost a dost. Wolf se beze slova postavil a odešel do vedlejší místnosti. Prsty mu klouzaly po stěně. Potom kus zdi odklopil a objevil se sejf. Odemkl několik zámků a sejf otevřel. Nikdo kromě něj by ho nedokázal otevřít, aniž by ho předtím rozbil na kusy. Když se vrátil zpátky, seděl Porta na stole a dráždil psy, kteří po něm vztekle vrčeli a chňapali. Wolf se srdečně rozesmál. Nepokoušej se krmit mé psy, mladíku. kopl do kusu salámu ležícího na zemi. Mohl bych tě přinutit, abys to sežral sám. Za jak dlouho si myslíš, že bys zaklepal bačkorama? Jsem celkem odolný, usmál se Porta přátelsky. Takže předpokládám, že až za takových 30 vteřin. Wolf odehnal zuřící psy do rohu. Zvířata se uložila na zem, stále ale výhružně vrčela a bedlivě sledovala Portu, který slezl ze stolu. Tady tohle, řekl Wolf a otevřel malou černou krabičku, můžeš mít za ten svůj čaj. Porta vytáhl klenotnickou lupu a začal bedlivě studovat 3 velké diamanty. Ty jsi ale legrační, vrcholné číslo ve venkovském cirkusu. Takovej ten chlápek, co pořád padá na prdel. Zkus ten šunt ukázat nějakýmu amsterdamskému židovi a budeš ve svěrací kazajce, ani nebudeš vědět jak. Ozval se Wolf uraženě. Ale dobře si mi rozuměl. Vánoce u Tiffanyho. Strč si ty sklíčka do prdele a počkej si, až budeš moci obchodovat s nějakým socialistou nebo podobným idiotem. Nerozumím ti ani slovo, povzdechl si Wolf a sklapnutím malou černou krabičku zase zavřel.